έρωτα να κάψει τα φτερά, κι όταν θα γίνουν στάχτη, θα γίνουν τα αμαρτήματα, συγχωρεμένα λάθη. Και χόρευε και χόρευε και χόρευε στου ήλιου τις αχτίδες, μέσα στις μαύρες μέρες σου να λάμψουν οι ελπίδες.
Αυτή είναι φωνή, αυτές είναι φωνές που δύσκολα ξαναβγαίνουν, δεν ξέρουμε, δύσκολα αναδεικνύονται όπως παλιά. Πάντως πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως οι παλιές φωνές όπως του Πέτρου Γαϊτάνου που ακούμε σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι δεν βγαίνουν εύκολα, δεν τις συναντάμε εύκολα. Βέβαια ο Πέτρος Γαϊτάνος είναι ένα πολυδιάστατο ταλέντο, γιατί εκτός από όλες αυτές τις πανέμορφες μελωδίες που μας έχει χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και κάποιες και δυο δεκαετίες περίπου, ο ίδιος θα μας πει πόσο ακριβώς, μας έχει συνηθίσει και με κάτι διαφορετικό. Ορισμένοι λένε πως αδικήθηκε που δεν είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Εμείς γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε, άλλωστε είχε σπουδάσει βυζαντινή μουσική. Κάποιοι λένε πως τον θυμόμαστε ή τον θυμούνται κυρίως τις Άγιες Μέρες που ψάλλει τροπάρια σε διάφορες εκκλησίες και εκεί μάλιστα από ό,τι γνωρίζουμε σπέβδουν πολύ πολύ νωρίς, μήνες νωρίτερα κάποιοι ναοί για να μπορέσουν να τον φιλοξενήσουν είτε για το τροπάριο της Κασιανής είτε για κάποιες άλλες από τις Άγιες Μέρες. Τώρα, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ τον Πέτρο Γαϊτάνο για μια άλλη συναυλία, μια διαφορετική συναυλία από αυτές που έχουμε συνηθίσει, όχι από αυτές τις καλοκαιρινές που βλέπουμε σε πολλά σημεία της ελληνικής επικράτειας, κυρίως σε τουριστικά μέρη, αλλά με έναν διαφορετικό σκοπό. Μιλάμε για την ειδική συναυλία με τον Πέτρο Γαϊτάνο, με τίτλο «Ακολουθώντας τη ζωή», που θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Παπανικολάου, που βρίσκεται στην εξοχή, μετά το ασβεστοχώρι, εδώ στην Θεσσαλονίκη, μόλις 13 χιλιόμετρα από την πόλη. Στις 9 το βράδυ, Δευτέρα, θα μας μιλήσει, αφού καλωσορίσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο, όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη, μιας και γνωρίζουμε ότι έχει και εδώ μία κατοικία, παρότι κατάγεται από τη Δράμα, ζει το περισσότερο, το μεγαλύτερο διάστημα στην Αθήνα, αφού, όπως είναι γνωστό, οι ανάγκες ενός καλλιτέχνη είναι στο κλεινό νάστι, κυρίως στην πρωτεύουσα μάλλον, ίσως πρέπει να πούμε καλύτερα, αλλά και όταν είναι εδώ, υπάρχει και έχει και δικό του σπίτι, μένει πολύ κοντά από το νοσοκομείο Παπανικολάου στο ασβεστοχώρι. Καλώς ήρθες στην εκπομπή μας, Πέτρο Γαϊτάνο. Πώς προέκυψε η συγκεκριμένη συναυλία?
Γεια σου Νίκο, χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε πάλι.
Ναι, για μια ακόμη φορά.
Για ακόμη μια φορά, για να επικοινωνήσουμε κάτι το οποίο γίνεται από καρδιάς και που γίνεται αυθόρμητα και για μένα όσο περνούν τα χρόνια όλο και πιο σημαντικό, το ότι αξίζει τον κόπο. Το κομμάτι αυτό που αφορά την τέχνη και οτιδήποτε περικλεί γύρω τα ταλέντα που μου έχει δώσει ο Θεός και τις δυνατότητες, είναι κάτι που εδώ και 28 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία το έχω εκτονώσει πολύ. Με ενδιαφέρει πιο πολύ όχι τόσο η τέχνη, πάντα ήταν έτσι, αλλά όσο μεγαλώνω όλο και πιο πολύ, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η τέχνη όσο να τη χρησιμοποιήσω ως εργαλείο για τον στόχο μου, που είναι στο να εμπνέω, να ξαναανακαλύπτω, να ταξιδεύω τον κόσμο σε πράγματα που αφορούν πιο ουσιαστικές αξίες για μια ζωή πιο γεμάτη από τους καρπούς του Θεού και την αξιοσύνη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι για σπουδαία πράγματα και πρέπει να τα κάνουμε έτσι, να τα θυμόμαστε και να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Η τέχνη έχει πολύ έντονα, Νίκο, αυτή τη δύναμη. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη δύναμη οι καλλιτέχνες. Και όσοι από εμάς έχουμε ασχοληθεί με πράγματα που έχουν μια ευρύτητα και μια ισχυρότητα, αλλά πιο πολύ αυτά έχουν εισχωρήσει μέσα στη ζωή και τη συνείδηση του λαού, Αυτό λοιπόν μας δίνει μια πολύ μεγάλη εξουσία ώστε να μπορούμε οτιδήποτε και αν αφορά την έκφρασή μας και την κίνηση αυτής να επηρεάζει τον κόσμο. Αυτή η συναυλία λοιπόν που γίνεται σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου είναι ένα ισχυρό δείγμα όλων αυτών που σου λέω. Στο ότι δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η τέχνη, αλλά στο να γίνεται η τέχνη ικανή να υπηρετεί τον άνθρωπο, έστω κι αν όλοι μας, και τώρα μιλώ για μένα, ο ταλέπορος εγώ, έχω πολύ εγωισμό και πολύ αδυναμία και ατέλεια, κάτι όμως δίνει ο Θεός έτσι λίγο και μας βοηθάει και εμπνεόμαστε στο να συντονιζόμαστε με πράγματα τα οποία αξίζουν τον κόπο. Και η τέχνη γίνεται εργαλείο. Είναι δηλαδή πολλές φορές αυτό που λέμε, Νίκο, ότι ο Θεός μας δίνει μια καλή φωνή, αλλά πρέπει αυτή τη φωνή να τη χρησιμοποιούμε προς δόξαν Του. Πρέπει αυτή τη φωνή να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως νομίζει και αφηρημένα πολλές φορές. Για μένα είναι πολύ συγκεκριμένο και το κάνω από καρδιάς.
Ναι. Ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης ειδικής συναυλίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου? Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάτι τέτοιο. Σε ποιους απευθύνεται αυτή η συναυλία? Σε ασθενείς ή και σε κάποιους ακόμη από κατοίκους της περιοχής που θα ήθελαν να έρθουν να ακούσουν τον Πέτρο Γαϊτάνο, και κυρίως τι θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη, ποιο είναι το ρεπερτόριο?
Η συναυλία απευθύνεται καταρχήν στους ασθενείς. Αυτοί είναι που μας εμπνεύσανε στο να το κάνουμε αυτό, γιατί αισθανόμαστε πρώτα απ' όλα το νοσοκομείο και μαζί τους κι εγώ, αφού οι άνθρωποι δώσαν αυτήν, είχαν αυτή την πρόταση και αυτή την ευλογία στο να θέλουν να το προσφέρουν αυτό στους ανθρώπους που έρχονται εκεί. Καταρχήν στους ασθενείς, γιατί αυτοί μας εμπνέουν στο να βρεθούμε, να δώσουμε το παρόν μας σε ένα τέτοιο χώρο. Αμέσως μετά είναι το νοσηλευτικό προσωπικό που δουλεύει και εργάζεται πολύ και σε ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο και γεμάτο δοκιμασία μαζί με τους ασθενείς. Δεν φαίνεται, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νοσοκομεία κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος όταν πηγαίνει σαν επισκέπτης σε ένα δικό του ασθενή. Βλέπουμε να υπάρχει τόσο διακρισία από τον κόσμο. Βλέπουμε να υπάρχει πολλές φορές ένας τρόπος συμπεριφοράς που κανείς παιδεύεται πολύ παρακολουθώντας τον, σε σχέση με το πού βρίσκεται και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Και αυτό είναι ένα κομμάτι. Πολύ κόπος, πολύ σκληρά ωράρια. Πλέον το σύστημα υγείας δεν τους δίνει πολύ χρόνο, αλλά και τα ανάλογα έσοδα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αισθάνονται και λίγο ανακουφισμένοι από την παραπανήσια δουλειά που κάνουν πλέον. Το λέω αυτό γιατί γνωρίζω, έχω φίλους μου και γιατρούς και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μου τα λένε αυτά, και γνωρίζω χρόνια τον αγώνα που κάνουν και οι γιατροί μαζί με το νοσηλευτικό προσωπικό το γύρω από αυτούς. Και βεβαίως γίνεται και για τους επισκέπτες που θα έρθουν, γιατί όταν ένας άνθρωπος θα έρθει στο νοσοκομείο να δει τον άνθρωπό του και είναι και αυτός φορτισμένος ψυχολογικά, γιατί ο άνθρωπός του περνάει μια δοκιμασία στο νοσοκομείο. Είναι ωραίο για 2 ώρες, όσο θα διαρκέσει αυτή η εκδήλωση, να του δοθεί ευκαιρία να βρεθεί με έναν αγαπημένο τραγουδιστή του, να βρίσκεται εκεί στην αυλή δίπλα, 2 βήματα, να του τραγουδήσει 5 μελωδίες και 5 στιχάκια από πράγματα τα οποία και θα τον διασκεδάσουν, αλλά ιδιαιτέρως θα τον ψυχαγωγήσουν. Και έτσι καταλήγω λοιπόν, Νίκο, στο ότι αυτή η συναυλία θα περιλαμβάνει υλικό το οποίο μου ανατέθηκε από το νοσοκομείο να το στήσω, να στήσω αυτή τη συναυλία και το υλικό της. Το έχω στήσει λοιπόν με τη λογική της παρηγοριάς, με την ευρύτερη έννοια των ανθρώπων, κάτι που το κάνω πάντα, ιδιαιτέρως όμως τώρα σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σήμερα στο νοσοκομείο, που έτυχε να βρίσκονται στο νοσοκομείο σήμερα, γιατί δεν απευθυνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο κόσμο.
Σωστά.
Πιθανόν αυτή η συναυλία που κλείστηκε πριν από καιρό, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέραν αν θα είναι στο νοσοκομείο, και ξέρεις, αυτό έχει μία, συγχώρεσέ μου την έκφραση, σε εισαγωγικά γοητεία, στο ότι δηλαδή αυτό δεν το κάνουμε γιατί εξυπηρετούμε σκοπούς, αλλά γιατί εξυπηρετούμε τον σκοπό που είναι η καρδιά μας και η έννοια και η συνέστηση του εμείς. Και αυτό το εμείς δεν πρέπει να περικλείεται ούτε σε χρώμα, ούτε σε θρησκεία, ούτε σε γλώσσα, ούτε σε χαρακτηριστικά ανθρώπου, σε τίποτα παρά μόνο στην αίσθηση ότι τα πάντα έχουν μέσα την ευλογία του Θεού και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και όλη η δημιουργία, όλη η κτήση.
Μάλιστα. Με αυτά που μας είπες, και επειδή το όνομα Πέτρος Γαϊτάνος είναι πλέον συνυφασμένο και με εξαιρετικές μελωδίες, αλλά και με τροπάρια, ψαλμωδίες κλπ. Συνεπώς, τι θα ακούσουν οι ασθενείς, οι επισκέπτες, όσοι βρεθούν στο
Γεωργικό Παναγικό. Και βεβαίως και ο κόσμος, να το πούμε και αυτό, ναι. Διότι αποφάσισε ο κύριος Εμμανουηλίδης, που είναι διοικητής του νοσοκομείου, και αυτός έτσι έχει στήσει αυτήν την βραδιά και είναι προσφορά μέσω του διοικητού, όλης της διοίκησης και του νοσοκομείου προς τον κόσμο, είναι ελεύθερη είσοδος και για τον κόσμο.
Μάλιστα.
Μπορεί δηλαδή όποιος θέλει να.
Σημαντικό αυτό, πολύ.
Και αυτό βεβαίως με την ευλογία και την άδεια του νοσοκομείου. Το πρόγραμμα αποτελείται από κάποια τραγούδια που είναι επιτυχίες μου, όπως αυτό που ακούσαμε, που είχα κάνει με το Χατζινάσιο και το Μιχάλη Μπουρμπούλη το 99, στο σύριαλ Στα Φτερά του Έρωτα, που είναι ένα πολύ αγαπημένο ερωτικό τραγούδι. Κάποιες λοιπόν επιτυχίες μου, κάποιες επιλογές από Έλληνες συνθέτες, τραγούδια δηλαδή που δεν έχω τραγουδήσει, δεν έχουν γίνει γνωστά από τη δική μου φωνή, αλλά που τα αγαπώ ιδιαιτέρως και εξυπηρετούν την επικοινωνία αυτής της βραδιάς. Επιλογή από τραγούδια παραδοσιακά που έχω δισκογραφήσει και που ο κόσμος τα αγαπάει ιδιαίτερα από μένα. Και προς το τέλος της εκδήλωσης θα πω αυτά τις δύο δημιουργίες που με έχουν χαρακτηρίσει μάλλον πιο πολύ από όλα. Που είναι το ποντιακό τραγούδι της μάνας, το «Η μάνα εν κρύων νερών», και ο ύμνος της αγάπης του Αποστόλου Παύλου. Σε αυτά τα δύο λοιπόν, στις δύο ερμηνείες, στις δύο δημιουργίες, Νίκο, εκτονώνω το μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης έκφρασής μου και του είναι μου, που είναι η μάνα με την ευρύτερη έννοια, αλλά και με την ειδικότερη που στην ανθρωπότητα το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής μας, αλλά και αυτή που γίνεται η γη για να βλαστήσει ο σπόρος της ζωής, και όλη η ευλογία που φέρει γύρω της η μάνα στη θυσία της, αλλά και στο ρόλο του στήλου που έχει μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, και την αγάπη τη μεγάλη που έχουμε στις μάνες, αλλά και ταυτόχρονα στην βαθιά έννοια της αγάπης που δεν χαρακτηρίζεται μόνον στα φύλλα ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά στην αγάπη που πηγάζει όχι από τον άνθρωπο, αλλά από τον Θεό μας, από τον Χριστό, και που εκεί ο άνθρωπος μπορεί να βρει την αιώνια, τον αιώνιο προορισμό του και όλα αυτά που, όπως λένε και οι γραφές μας, που σε αυτήν, στην αγάπη, εμπεριέχεται όλο το νόημα της θεολογίας και της έκφρασης του Θεού. Και σε αυτή την επιστολή που ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους μας μιλάει για πρώτη φορά μέσα στην αιωνιότητα, στην ανθρωπότητα, για την αγάπη με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο, όπως ποτέ δεν έχει εκφραστεί. Και επειδή με χαρακτηρίζει πολύ και αυτός ο ύμνος, η συναυλία θα λέγαμε πως είναι στημένη με τα 2/3 με ένα υλικό που έχει σχέση με επιτυχίες μου και πράγματα που έχω δισκογραφήσει και έχουν χαρακτηριστεί με μένα, και μια επιλογή από κάποια τραγούδια που είναι πολύ ιδιαίτερα και πολύ ειδικά στημένα από μένα για την πραγματική παρηγοριά, όχι του ασθενούς απλώς, διότι ο ασθενής σήμερα στο Παπα-Νικολάου, αύριο μεθαύριο θα βγει και θα ξαναγίνει υγιής. Μιλώ για τον ασθενή, τον άνθρωπο, όλους μας δηλαδή, όπου αγωνιζόμαστε συναισθανόμενοι την αδυναμία μας και την ασθένειά μας, ώστε μέσα από αυτά τα νοήματα να μπορούμε να δυναμώσουμε και να βρούμε το στόχο της ζωής μας και να αποκτήσουμε όλα αυτά τα υπέροχα αγαθά που είναι η ειρήνη, που είναι η χαρά και πολλά άλλα που είναι και η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν η συναυλία που θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες, τραγουδώ μόνον εγώ με 2 μουσικούς, με έναν πιανίστα και ένα μπουζούκι, τον Γιώργο Τσοκάνη στο πιάνο και τον Παύλο Παφρανίδη στο μπουζούκι, όπου θα κάνουμε μια ειδική βραδιά, ειδική πραγματικά βραδιά, η οποία θα είναι βραδιά λόγου, εικόνας και μουσικής. Θα έχουμε μια γιγαντοθόνη που θα παίξουν κάποια ειδικά βίντεο υψηλής ποιότητος, όπου θα συνοδεύουν κάποια τραγούδια, αλλά και όπως πάντα κάνω και ιδιαίτερο σήμερα, δεν θα τραγουδήσω απλώς, αλλά θα γεφυρώσω με τις θέσεις μου και με τον τρόπο που εγώ καταλαβαίνω, ώστε να γίνει καλύτερη η επικοινωνία με τον κόσμο και πιο διαδραστική, αν θες, εκφράζοντας και διαλόγο όχι μόνο μουσικού, αυτά που θα τραγουδήσω και τον τρόπο που έχω στήσει τη συναυλία.
Μάλιστα.
Όπως ας πούμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο, που είναι ένα τραγούδι από το δίσκο που κάναμε με τον Μίκη Θεοδωράκη το 1996, την Πολιτεία Δέλτα, όπου μάλιστα το τραγούδι έτσι είναι γραμμένο και από τον πρόσφατα...
Το Μάνο Ελευθερίο, που δυστυχώς χάσαμε και συνέχιζε να προσφέρει πάρα πολλά.
Το Μάνο τον Ελευθερίο που τον αγαπάμε πάρα πολλοί άνθρωποι της μουσικής, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ήταν... Και ευχόμαστε στην ανάπαυση της ψυχής του.
Η συνεργασία σου με τον Μίκη Θεοδωράκη φαντάζομαι είναι ένας σταθμός στη σταδιοδρομία σου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι που είπες και επανερχόμαστε.
Με στο κελί μου μια φορά έφτιαχνα χρόνια δυο φτερά να βγω απ' τη φυλακή μου. Μα μια ώρα τη φωνή μου λέγε βράδυ και πρωί το λάθος στη ζωή. Σε ποια πατρίδα θες να πας και σε ποιο κόσμο να πετάς και σε ποια κοινωνία που είναι όλοι σάπιοι και πονούν και έχουν δυο τρεις που κυβερνούν μέσα απ' τα καφενεία. Φυλακής μου την αυλή άρχισε χτες ένα πουλί χρυσή φωλιά να χτίζει και του παδός μου φιλικά τα δυο φτερά σου μανικά και το είδα να δακρύζει. Σε ποια πατρίδα θες να πας και σε ποιο κόσμο να πετάς και σε ποια κοινωνία που είναι όλοι σάπιοι και πονούν και έχουν δυο τρεις που κυβερνούν μέσα απ' τα καφενεία.
Από τον δίσκο Πολιτεία Δέλτα το 1996 σε στίχους του προσφάτως αποχωρήσοντα από εδώ, από κοντά μας Μάνου Ελευθερίου, του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου. Πόσο μεγάλη εμπειρία είναι, Πέτρο Γαϊτάνε, να συνεργάζεσαι με τον Μίκη Θεοδωράκη?
Είναι πολύ ιδιαίτερη, Νίκο, πολύ. Ο Μίκης Θεοδωράκης, το λέω πάντα, διότι από τη συνεργασία μας και μετά, εμείς ξεκινήσαμε το 1995 με τον Θεοδωράκη, όταν με κάλεσε πρώτη φορά σε ένα αφιέρωμα που του έκανε κρατική τηλεόραση. Εκεί λοιπόν τραγούδισα κάποια τραγούδια από την Πολιτεία Α και Β. Και με αφορμή αυτό μου πρότεινε ο Μίκης Θεοδωράκης να γράψει έναν ολόκληρο δίσκο για μένα και ήθελε να τραγουδήσω την Πολιτεία Δέλτα λοιπόν, που είναι μια σειρά από έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν η τέταρτη κατά σειρά, η πρώτη ήταν με τον Καζατζίδη και τον Πιθικότσι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί μετά από τότε δηλαδή με τον Θεοδωράκη και βρισκόμαστε, έχουμε βρεθεί πολλές φορές και βρισκόμαστε, αλλά και πρόλαβα να με διευθύνει ο Θεοδωράκης σε συναυλίες.
Σε συναυλίες.
Πρόλαβα να, γιατί πλέον δεν διευθύνει.
Να.
Επίσης αυτή η δουλειά είναι και η τελευταία ουσιαστικά ολοκληρωμένη δουλειά που έχει κάνει στην ελληνική δισκογραφία ο Θεοδωράκης. Μετά από αυτήν έκανε απλώς κάποια τραγούδια και κάποιες επαναλήψεις. Έχω τραγουδήσει κατ' ουσίαν τον τελευταίο πρωτότυπο δίσκο και μάλιστα σε μορφή έργου.
Πριν από 22 ολόκληρα χρόνια, το 1996.
Ναι, 22 χρόνια, ναι.
Ναι.
Και από τότε έχουμε κάνει μαζί πολλές συναυλίες. Έχω συνεργαστεί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκης πολλές φορές. Έχει παραστεί πολλές φορές σε συναυλίες μου Μίκης Θεοδωράκης. Γενικώς έχω μια θερμή και συχνή σχέση μαζί του. Και θα έλεγα πως δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι έκανε κάτι άλλο πέρα από μια ιδιαίτερη μεγαλοπρεπή απλότητα έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν αισθάνθηκα να κάνει κάτι άλλο πέρα από μια απλότητα η οποία είχε μια μεγαλοπρέπεια. Όταν κάναμε ας πούμε την Πολιτεία Δέλτα, θυμάμαι ότι και σκέψω τότε εγώ το 95 που την ηχογραφούσαμε, ήμουνα 5 χρόνια στο χώρο διάσημος. Είχα ξεκινήσει με το Σπανουδάκι με το Λάθος εποχή του 90 και από τότε έκανα κάποιες συνεργασίες και επιτυχίες μεν, αλλά ήμουν 5 χρονών τραγουδιστής.
Ναι.
Και ο Θεοδωράκης ήταν τότε 60.
Όσο και αν ήταν, 50, ήταν 55. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο πολύ μεγάλος παγκοσμίως καταξιωμένος.
Ακριβώς, και δεν είναι μόνο θέμα χρόνων, απλώς το λέω με την έννοια ότι εγώ ήμουν απλώς ένας νέος τραγουδιστής. Και το τονίζω αυτό διότι όταν κάναμε το δίσκο, βρεθήκαμε στο σπίτι του και μου τραγούδησε τα τραγούδια. Και μου λέει, θέλω να σου τα τραγουδήσω εγώ και να τα ακούσεις για να δεις περίπου τι θέλω.
Ναι.
Μου τα τραγούδησε εγώ, αυτή την ηχογράφηση είναι ότι την έχω και είναι και ιστορική, είναι ντοκουμέντο. Μου τα τραγούδησε λοιπόν στο πιάνο και μία φορά. Μετά, σε ένα τόσο νέο παιδί που από πίσω αυτές οι πολιτείες είχαν τόσο σπουδαίους τραγουδιστές, μου είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τώρα θέλω να τα πεις όπως θες εσύ και ξέρεις εσύ. Εγώ τότε ένιωσα πολύ περίεργα, γιατί όταν μου είπε θέλω να έρθεις να σου τα τραγουδήσω καταρχήν εγώ να πάρεις μια ακρόαση, κατάλαβα ότι θα πρέπει να ακολουθήσω πολύ πιστά αυτό που μου έλεγε. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα με τον Μίκη Θεοδωράκη, όπου αισθάνθηκα περίεργο, οφείλω να σου πω, γιατί ο χώρος μας είναι πολύ γεμάτος από ματαιοδοξία, καινοδοξία και υποκρισία. Αυτή λοιπόν η ευθύτητα, η απλότητα που είχε ο Θεοδωράκης, γιατί εγώ τώρα το καταλαβαίνω καλύτερα και πιθανόν αργότερα ακόμη καλύτερα.
Όσο οριμάζεις τόσο, ναι, τόσο περισσότερο το καταλαβαίνεις.
Τι καταλαβαίνω εγώ τώρα. Ότι τότε ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένα καλό νέο τραγουδιστή και είπε ότι εμένα με έχουν τραγουδήσει τόσοι και τόσοι τραγουδιστές. Από αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν εγώ θα πρέπει να πάρω αυτό που έχει. Άρα εγώ θα του δείξω 5 πράγματα και από εκεί και πέρα τον αφήνω και του το λέω ώστε να πάρω τους δικούς του καρπούς, τους δικούς του χυμούς. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει τα δικά του ταλέντα.
Σε άφησε δηλαδή να εκφραστείς ελεύθερα από εκεί και πέρα, ναι, αφού σου έδωσε, ναι, ναι, το άκουσμα όπως περίπου θα ήθελε ή όπως θα ήθελε εκείνος. Να...
Με βασικούς τρόπους, διότι ο Θεοδωράκης δεν είναι τραγουδιστής ούτε καλήφωνος.
Ναι.
Μου έδειξε όμως 5 πράγματα. Γι' αυτό και μέσα στο δίσκο, και όχι μόνο εγώ, όλοι οι τραγουδιστές του νομίζω που έχουμε τραγουδίσει τραγούδια του, έχουμε λίγο μέσα το θεοδωρακικό, όπως και εδώ ας πούμε. Σε ποια πατρίδα θες να πας, από μόνος του δηλαδή σε παρασέρνει, αλλά και ακούγοντας το Θεοδωράκη όλοι, γιατί αυτόν έχουμε σημείο αναφοράς, όταν μας δίνει τα τραγούδια του Θεοδωράκης για ένα δίσκο, τα τραγουδά ο ίδιος και μας μπολιάζει με τον τρόπο του και εμένα αυτό το πράγμα μ' αρέσει. Μ' αρέσει κάθε φορά που συνεργάζομαι με συνθέτες, ιδιαιτέρως με συνθέτες και με συγκροτημένους στιχουργούς, ποιητές, μ' αρέσει πολύ να τους ρουφάω, να τους κοιτάζω στα μάτια, να βλέπω ποιο είναι το όραμά τους, τι θέλουν να μου δώσουν, πού θέλουν να με κατευθύνουν, πώς θέλουν να αλλαξεύσουν τη φωνή μου, πώς θέλουν τον Πέτρο. Και αυτό εμένα με γοητεύει πάρα πολύ. Γι' αυτό γοητεύομαι πολύ όταν συνεργάζομαι με συνθέτες και στιχουργούς.
Και έχεις συνεργαστεί με ουκολίους.
Δόξα τω Θεώ, Νίκο, δόξα τω Θεώ.
Ναι. Τώρα όμως, σήμερα, πού βλέπεις να βρίσκεται το ελληνικό τραγούδι? Βλέπουμε, κάποιοι λένε υπάρχει μια στασιμότητα. Δεν υπάρχουν πλέον οι ελληνικές δισκογραφικές εταιρείες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Τα ραδιόφωνα, λένε κάποιοι, δεν παίζουν τόσο αυτά που θα έπρεπε. Παλιά υπήρχαν ακόμη και εκπομπές που βλέπαμε από τα κρατικά ραδιόφωνα που ήταν μόνο κρατικό κάποτε, να έχει Κυριακές. Αυτά μεγαλώσαμε. Να μην αναφερθώ σε κάποιους συγκεκριμένους εκφωνητές οι οποίοι έλεγαν αυτό το τραγούδι, το καινούριο, του Νταλάρα, του ενός, του άλλου κλπ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά και μάλλον κάπου ασφικτιούμε από την παγκοσμιοποίηση.
Εγώ ως καλλιτέχνης που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο 28 χρόνια στη δισκογραφία έχω τις δικές μου θεωρίες γι' αυτά και τα δικά μου πιστεύω. ας αφήσουμε το κομμάτι το πνευματικό και ας ασχοληθούμε πιο πολύ με το κοσμικό γύρω από την τέχνη. Θα έλεγα λοιπόν, θα συνεχίσω ακριβώς εκεί που μείναμε, στο ότι χάθηκε το όραμα, Νίκο, διότι καθώς οι συνθέτες και οι στιχουργοί σταματήσαν να κρατούν ως καπετάνι το τραγούδι, το πήραν οι τραγουδιστές και το ευτελίσαν δυστυχώς, διότι το τραγούδι δεν μπορεί να ξεκινάει και να τελειώνει στον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής είναι η ψυχή του τραγουδιού. Όμως αν δεν υπάρξει η γένα, αν δεν υπάρξει αυτός ο οποίος δεν το φτιάχνει γιατί έχει ωραία μαλλιά ή γιατί είναι όμορφος ή γιατί θα τον ερωτευτούν κάποιοι ή κάποιες ή γιατί θα βγάλει λεφτά, οι συνθέτες κατά το πλείστον και οι στιχουργοί ξεκινούσαν τουλάχιστον παλιότερα και φαντάζομαι και τώρα κατά το πλείστον, ξεκινούν με έναν στόχο, ο οποίος στόχος δεν είναι τουλάχιστον, δεν έχει ως προτεραιότητά του το υλικό κομμάτι. Ξεκινούν με μία ιδέα. Έχουν την ανάγκη να γράψουν ένα έργο ή ένα τραγούδι, γιατί δεν είναι οι ίδιοι άμεσα μπροστά στον κόσμο και πρέπει να είναι ωραίοι, να είναι καλήφωνοι, να είναι ερωτικοί, να πουλάνε, να βγάζουν χρήματα για να αγοράζουν πολλά ρούχα, για να κάνουν όλοι αυτοί τον τρόπο που έχουν τραγουδιστές. Ξεκινούν πιο ταπεινά. Μπορεί να μην είναι ωραίοι, μπορεί να μην είναι ψηλοί, μπορεί να μην είναι ερωτικοί, μπορεί να μην είναι τίποτα. Και ξεκινούν απλά για να εκφράσουν από ψυχή τα πραγματικά άξια. Γιατί τα πραγματικά άξια δεν ξεκινούν από αυτά που πεθαίνουν και φθύρονται, αλλά από αυτά που δεν φθύρονται. Να, ας πούμε τώρα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε την Πολιτεία Δέλτα και θα το πω σήμερα και στη συναυλία και το λέω στις συναυλίες μου, με εκφράζει πολύ. Δες τι λέει τώρα ο Μάνος Ελευθερίου. Ποιος τραγουδιστής θα ξεκινούσε ποτέ να φτιάξει ένα τραγούδι ή να στήσει μια καριέρα πάνω σε αυτά τα νοήματα. Μέσα στο κελί μου μια φορά έφτιαχνα χρόνια δυο φτερά να βγω από τη φυλακή μου. Μα μια αόρατη φωνή μου έλεγε βράδυ και πρωί το λάθος της ζωής μου. Σε ποια πατρίδα θες να πας και σε ποιο κόσμο να πετάς και σε ποια κοινωνία που είναι όλοι σάπιοι και πονούν και έχουν δύο-τρεις που κυβερνούν μέσα από τα καφενεία. Ένα αυτό είναι το τραγούδι, Βρενίκο.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό το κοινωνικό τραγούδι και το ερωτικό ακόμη θα πρέπει να προκύπτει μέσα από έναν ανώτερο στόχο, να μην βγαίνει τόσο σαχλά και τόσο εμπορικά και τόσο επιπόλαια από ανθρώπους οι οποίοι απλώς λάμπουν και είναι επίχρηση. Πρέπει να ξεκινάει μέσα από το χρυσό και το χρυσό δεν έχει την ανάγκη να δειχθεί, είναι χρυσό και θα είναι πάντα χρυσό.
Μάλιστα. Πριν ολοκληρώσουμε, αφού μιλήσουμε και για την απόψινή συναυλία στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου, είπαμε και νωρίτερα το όνομα Πέτρος Γαϊτάνος είναι συνυφασμένο με μελωδίες αλλά και με τροπάρια, ψαλμωδίες. Τι είναι εκείνο που σε τραβάει περισσότερο, έτσι να το πω απλά? Τι αν πρόκειτο σε μία μέρα να σου πούν έχουμε αυτές τις... ή το ένα ή το άλλο.
Δεν υπάρχει καμία σκέψη.
Καμία.
100% μα 100% ό,τι αφορά τον Θεό.
Μάλιστα.
Και μιλώ για τον Τριαδικό Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι αφορά δηλαδή την χριστιανοσύνη, την είμαι ορθόδοξος χριστιανός και όλο μου το είναι, Νίκο, είναι εστιασμένο εκεί. Πρώτα απ' όλα και ουσιαστικά και καθ' ολοκληρίαν. Ταυτόχρονα όμως, επειδή είμαι και ένας νέος της εποχής, ένας άνθρωπος, όπου ντύνομαι, συμπεριφέρομαι και υπάρχω όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι λοιπόν συνδυάζω και την παραδοσιακή μουσική που έτσι συμπληρώνει και εκτονώνει την αγάπη μου προς τις ρίζες μου, αλλά και τη μνήμη την ανθρώπινη που έχω από τους παγκόσμιους προγόνους μου και ειδικά τους Έλληνες, αλλά βεβαίως και το καλό ελληνικό τραγούδι, το καλό τραγούδι που εκφράζει την καθημερινότητα και την έτσι πιο απλή επικοινωνία των ανθρώπων, που και αυτό έχει τη δική του έτσι ωφέλεια και τη δική του ομορφιά.
Μάλιστα. Πέτρος Γαϊτάνος απόψε στις 9 το βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στην εξοχή Θεσσαλονίκης, μετά το Σβεστοχώρι για όσους δεν γνωρίζετε την εξοχή. Ελεύθερη είσοδος για όλους εκτός από τους ασθενείς, επισκέπτες και κάποιοι άλλοι που θέλετε μπορείτε να πάτε να τον απολαύσετε επί 2 ώρες. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ που
ήσουν
εδώ μαζί μας. Καλή επιτυχία και στη σημερινή
συναυλία. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Και εγώ μας και ευχαρίστηση και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Είναι η μαυροφόρα βασίλισσα των χωριστών.
λέει μαύρο χώρα. Έχε για Παναγιά, τα μίλησαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.